Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія о цій порі, перед мікрофоном Олександр, і це Денна катехиза. А сьогодні у програмі Босий Кармеліт із Бердичева, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Радий, що ви знову завітали до катехизи на Радіо Марія. І сьогодні ми продовжимо говорити про пророцтва. Це буде друга тема із нового циклу програм «Пророцтва в Ізраїлі». Минулого разу ми говорили про псевдопророцтва. І цікаво буде дізнатися, про що будемо сьогодні говорити із цього циклу і яку сторону розкриємо.
Сьогодні також будемо говорити про псевдопророцтва. Я думаю, в найближчих 5-6, може, катехезах будемо говорити про різного типу псевдопророцтва, чому там людям хочеться вірити в щось, чого немає. Бо може так, відразу, щоб ми розуміли, що таке пророк і що таке пророцтва, да? Щоб пізніше, щоб поможуть задаватися питання або думатися певні речі десь в себе в голові, правда? То, щоб ми відразу знали, що пророк, щоб бути пророком, треба виконувати декілька критерій. Перший критерій – це мати живий контакт з Господом, тобто спілкування, розмова, так? Тобто людина, яка зустрічається з Господом. І, ну і, звісно, людина, яка має особисті відносини з Господом, то вона з Господом спілкується. Автоматично, коли спілкується, вона отримує певну інформацію. Тобто, наприклад, ми з вами спілкуємося, так. Я говорю вам, ви слухайте, ви говорите мені, я слухаю, ми поділилися інформацією. Інформація, що, ну, вона, коли адекватні люди з собою спілкуються, а інформація ніколи не буває пустою. Тобто, ви мені щось сказали, я над цим починаю думати. Я щось вам сказав, ви починаєте над цим думати. Тобто так само і з Господом, да? І коли людина з Господом спілкується, другий крок, вона над цим роздумує, що Господь хотів їй сказати. Пізніше, таким третім кроком, що людина побачила, що Господь говорить толкові речі, вона починає їх впроваджувати в своє життя. Тобто так, як, наприклад, ми з вами вже скільки місяців спілкуємося, що треба створити для мене YouTube-канал, правда? І ми про це спілкуємося, говоримо, роздумуємо, прийде момент, і ми цей YouTube-канал створимо, і крім того, що можна буде слухати аудіо через радіо, що можна буде дивитися відео через YouTube-канал. Це третій річ, так? То впроваджує своє життя. Те, що почуло над тим, над чим пороздумало, і четвертий дуже важливий елемент є, що людина ділиться цим досвідом спілкування з Богом, і тим, що вона впровадила в своє життя. Тобто показує конкретні речі з власного досвіду. Наприклад, да, створимо YouTube-канал, і це буде конкретний досвід нашого з вами спілкування, роздумів, бо він проявиться в конкретній речі. І так само, да, і пізніше пророки, тобто це не такі люди, які там відкривали невідомо що, як там що, а вони просто ділилися своїми відносинами з Богом, те, що вони пережили і що впровадили в своє життя. Все, що не підлягає цим критеріям, не є пророцтвом. Тобто, можуть бути якісь частини, перший елемент, або другий, да, або третій, або четвертий. Да, і можна сюди підтягувати псевдопророцтва, але якщо цих всіх чотирьох елементів немає, то говорити про пророцтво як таке, принаймні розумінні Святого Писання, то це не має сенсу. І для того, це ми записано маємо, воно хай там десь там в історії залишиться, ми до цього обов'язково повернемося і не раз. Сьогодні будемо говорити про речі, які не мають нічого спільного з цими чотирма пунктами. І цей такий розділ, якби, який я назвав, я його назвав «Божества і ворожіння». І декілька речей, да, на які ми звернемо увагу. Сьогодні практично не будемо звертати увагу на слова зі Святого Писання, а звернемо увагу на Геродота, таку він написав прозу, яка називається «Історії». І звернемо увагу на Есхіла, про метель закути, думаю, багато хто читав. Хто не читав, то раджу почитати. Є дуже класний український переклад Бориса Тена. Просто я коли зайняв усі декілька тижнів тому, то був здивований, наскільки, ну, класно зроблено. Тим більше переклад 81-го року, тобто не такий свіжий. Мова українська в тому часі інша була, ніж той, якою ми зараз спілкуємося. Ну і, звісно, коли говоримо про сни, про які будемо сьогодні говорити, тут гріх не затронути Цицерона. Хто не читав, також є дуже класний, так, і є переклад. І твір, на який ми звернемо увагу, називається «Про дивінацію». Ти знаємо, Цицерон написав дуже багато різних речей, так, але сьогодні нас буде цікавити твір, який називається «Про дивінацію». І тому, дивлячись на ці тексти, і я знаю, що публіка, яка мене слухає, так, це люди розумні, і люди, які вміють аналізувати, тому що я зустрічався з багатьма, не з одним десятком, чи навіть сотнею слухачів в різний спосіб, через Фейсбук, як писали, також пересікався. І тому тексти, да, які я вирішив брати в цьому циклі наших катехез, вони будуть дуже широкі. І для людей, які, щоб змушувати трохи мислити і дивитися максимально широко на тематику, яку піднімаємо. Бо як дивлюся на наш попередній цикл, да, на Яна від Христа, все було досить вузько брати з Яна від Христа. І мені самому не вистачало такої певної широти, якщо так можна сказати. І тут я вирішив, коли будемо говорити про пророцтво в Ізраїлі, максимально широко дивитися на ці аспекти, щоб зрозуміти, в якому напрямку ми рухаємося далі. Коли будемо мати чим більш широку інформацію, що цими пророцтвами не є, да, або в якому напрямку керувалася думка стародавнього світу, в якому також народжувалися і пророки, тоді зможемо спокійно розділяти одне від одного. І для того будемо звертатися до такого типу текстів. Це було минулий раз, це є сьогодні, і так на майбутнє воно буде далі. І так, це розділ, я кажу, я собі назвав «Божества і ворожіння». І подивимося, що говорить Геродот в історіях. Це перша книга, 209 розділ, вірш, кому як подобається. Він каже так. Більшість людей зі старожитності підтвердили б слова, які Геродот вкладає в уста Кіра. Гістапсте, я підозрюю, що твій син замишляє лихе проти мене і проти моєї влади. А далі слухаємо, бо цікаві речі говорить. І оскільки я впевнений щодо цього, я тобі це з'ясую. Мене люблять боги з маленької, звісно, і попереджають про все те, що мені загрожує. Отже, минулої ночі, коли я спав, у вісні бачив старшого з твоїх синів, ніби він мав крила на плечах, і один з них покривав Азію, а інший – Європу. Отже, згідно з цим сном, є зовсім неможливим, щоб той не замишляв лихе проти мене. Тепер якнайшвидше повертайся до Персії і влаштуй так, щоб коли я завоюю ту країну і прибуду туди, ти привів би до мене свого сина, і я його допитаю. Цікавий фрагмент, тому що людина вважає, да, Кір, король, вважає, що син його військового начальника замишляє щось проти нього. Чому? Тому що йому приснився такий сон. І це така цікава річ, да, коли говоримо про сон. Бо коли ми подивимося в Вікіпедію, да, і взагалі про поняття сновидіння, то Вікіпедія каже так, що сновидіння – це особливий період, стан сну, коли людина сприймає певну спроєктовану мозком реальність, що може включати в себе всі типи відчуттів. Тобто сновидіння або сон – це спроєктована реальність. І про це дуже класно говорить Фрейд, але ми до нього повернемося трохи пізніше. Тобто важливо мати собі якби за свідомість того, от зараз, да, коли ніхто з нас не спить, що сон – це спроєктована реальність. Тобто реальність, яка твориться, реальність, якої не існує. І вона може мати багато різних відчуттів. Тобто може відчувати смак, може відчувати запах, може відчувати дотик. Може відчувати, тобто настільки ставатися реальним, що людина, коли просинається, їй здається, що так воно буде, або так воно було, або здається, що це десь так глибоко закопано в пам'яті, що людина не пам'ятала якогось фрагменту зі свого життя, бо так здається, коли, наприклад, я не пам'ятаю, як я себе вів, коли мені було 3 чи 5 років, так, тільки так, фрагментарно, але коли просинається сон, що коли ти був малий і певні речі відбувалися, то здається, що така є правда. Але, наприклад, в моєму випадку, то це може дуже легко зробити верифікацію, спитати мами, мама, так було чи так не було? Вона скаже, слухай, так не було. І тоді автоматично показується, що сон, який приснився, це певного роду, що спроєктовано, тобто щось, чого, може, мені не вистачало. І сон заповнює ті люки, які просто були, ну, не заповнені. Ну, то так само, і коли хтось має якісь такі певні бажання на майбутнє, коли хтось має певні очікування, хтось, ну, має якісь плани, скажімо так, да? І в сні може з'явитися така реальність, як вони вже збудовані. І від багатьох людей можна почути, що те, що зараз відбувається, я вже це бачив у вісні. І не знаю, чи ви чули так від когось, чи не чули.
Дежавю, типу.
Таке дежавю, так, що я вже десь це бачив. Так? І теоретично, правда, людина могла це побачити, так? Так чи в інший спосіб, тому що, маючи певні мрії і бажання, і ще коли людина цих мрій і бажання докладає певних кроків, щоб вони збувалися, то звісно, певні речі стають реальністю, так? І певні сновидіння в певному моменті можуть стати, ну, правдою. Але, ну, не факт, що так буде, але така ймовірність є, тому що це спроєктована реальність. Так? Коли говоримо про майбутнє, наприклад, сни, багато снів сняться людям, які щось планують багато на місяці, на роки і так далі. А крім того, що планують, коли говоримо про планують, то роблять конкретні пункти, які мають виконати на конкретному етапі планування, правда?
Так.
І коли певні пункти виконуються, і людина вже думає, як виконувати наступний крок, то присинається дуже реальний сон, що щось такого може відбутися. І, звісно, хочеться це додати цього якоїсь божественності, так, що Господь до мене промовив. Поговоримо колись про сновидіння Йосифа, наприклад, правда? Це також є важлива річ, але, ну, не сьогодні, бо, але в цьому випадку, в загальному випадку, якщо подивимося, так, то сновидіння, я скажу, це важливо, що це спроєктований мозком певна реальність. І, я кажу, Фрейд говорив, що сни можна собі запроєктовувати, правда? І так, теоретично, так, відталкуючись від цього, звісно, їх можна запроєктовувати. Але ж, як показую в випадку, да, Кіра, його військовокомандувача Іспаста і його сина, то коли читаємо там далі, да, Геродота, то це все неправда. Тобто створена певна реальність, бо є люди, як зараз, да, які хочуть шукати ворогів. Як зараз, коли спілкуюся з людьми, від деяких психологів чую, що я не до кінця з цим погоджуюся, але така думка психологів є така, що зараз люди, які залишилися в Україні під час війни, в них і залишились тільки свої і чужі, немає третього варіанту. Та, тобто, і навіть ці люди, які виїхали за кордон або втікли, скажімо так, ну, зберігаючи життя своїх дітей передусім, то серед багатьох людей вважаються чужими, бо я залишився, або я пішов воювати, я там ще щось, так? І з'являється така проблематика. І коли сняться сни пізніше, да, то вони також автоматично поділені на дві частини. Я або нападаю, я або роняюсь, я або добрий, я або поганий. Це такий третього варіанту немає.
У снах.
І хоча я ж кажу, так, у снах, ну, і багато в кого кажуть психологи і в реальності. Да? І ця реальність перероджується пізніше в сни. Що є свій, чужий. Ти уїхав, ти чужий. Ти залишився, ти свій. Ти воюєш, ти свій. Ти з різних причин не хочеш йти там на війну, напередок, ти чужий. Да? І такого типу поділи зараз робляться. Ну, і автоматично, як наслідком цього, сни, які приходять, вони народжуються з проєкції тої свідомості, в якій людина живе. Да? Бо сон – це не питання свідомості, це питання підсвідомості, правда? Тої проєкції, яка є всередині. І вона просто виходить трохи на інший рівень, бо як з той самий Фрейд казав, да? Три рівні підсвідомості – ід, его і суперего. Да? І з самого нижнього, да, рівня, тобто іда, сон піднімається трохи вище, і людині здається, що вона вже ці певні речі бачить, що вона певні речі знає, і що сни підтверджують все те, про що вона думає і що переживає. Щоб мій сусід ворог, скажімо так, або диверсант, і сон мені показав, що так воно є. Що, я не знаю, хтось з моєї родини, якийсь, вибачайте за слово, гамнюк, і сон мені це підтверджує, що та людина раніше чи пізніше мене зрадить. Так? І так далі. Так? І тому то, що переживав Кір, це дуже подібна річ, яку може переживати кожен з нас зараз. Так? Тим більше, це подібна річ. Іде війна, є непорозуміння, і створюються, шукаються штучні вороги. Бо крім тих ворогів явних, які є, ще мають бути вороги такі так звані скриті. Так? Крім одного ворога, який від нас на схід, що має бути багато ворогів, які проти мене. І для того, той проти мене щось погано думає, той проти мене щось погано говорить. І представте собі, людина собі отак живе в такій реальності, в такому світі, і тут приходить сон. І що сон робить для людини? Підтверджує те, про що вона собі реально думає. А сон, тіло, коли відпочиває, не може нічого іншого робити, да, як створювати, да, реальність, якої немає, або створювати ту реальність, про яку там людина думає, і додавати їй певних кольорів. Маю надію, що, що сни не кольорові, бо кажуть також лікарі, що як сни кольорові, це признак шизофренії. Тому якщо хто в комусь щось багато сниться, і якщо що в цих снах багато кольорів, то було б непогано звернутися до психіатра, але це так. Між іншим, коли дивимося да, на Геродота, на історію про Кіра, да, і можемо подивитися на Содому і Гомору. Як я собі написав, що ця ідея не сильно відрізняється від тієї, яку Бог стверджує перед тим, як знайшли Содому і Гомору. Да? Чи варто приховувати від Авраама те, що збираюся зробити, це буття 18.17? І це також цікаво, да? Бо показує автор, що Господь собі роздумує, сказати Авраамові чи не сказати, війти з ним в діалог чи не війти з ним в діалог. Поділитися моїми планами чи не поділитися моїми планами, в який спосіб це зробити. Або від того, що побіжно зазначено в книзі пророка Амоса, це 3.7. Справді Господь Бог мій нічого не робить, не відкривши задумів своїх слугам, своїм пророкам. Да? Тобто, що не тільки може бути щось собі в голові придумано, але Господь також може в такий спосіб діяти. Да? Але не значить, що кожний сон або кожне марення сонне, як би сказав Фрейд, це відразу є промовляння Господа до нас. Да? Або відразу, що це відразу є пророцтво. Щоб було пророцтво, пам'ятаємо десь в себе глибоко в голові ті чотири речі, про які ми сказали спеціально на самому початку. Да? Бо якщо в людини є відносини регулярні з Господом, да? Якщо там вона з ним спілкується і так далі, проявляє своє життя, то це один зі способів Господа до людини промовити. Чому? Так. Тому що людина знає спосіб, який Господь до неї промовляє. Наприклад, як я знаю, ваш тембр голоса, не знаю, швидкість мови і так далі, способу спілкування і так далі, і навпаки. Так само людина, яка має живий контакт з Господом, вона знає спосіб, який Господь до неї промовляє і вміє розділити, чи це говорить Господь, чи це Господь не говорить. Я може це говорить моя совість, а може це говорить якесь моє перечуття, а може це говорить мій страх, а може це говорить моє переживання і так далі. Тобто багато речей, які можуть промовляти, в яких ми можемо всунути слово Бог і сказати, що це пророцтво. Але насправді ні. І для того, коли читаємо Буття чи Амоса, то говоримо про інші речі, ніж ту, коли читаємо Геродота. Тому що тут живий контакт з авторами, які писали ці натхненні книги, з Господом був. Тут, коли говоримо, тут такого контакту не було. І такий маленький з цього висновок, да, що життя може приносити багато страждань і сліз. Але божества, які знають все, це також думка стародавні, готові допомагати, щоб не було ще більше неприємностей. Вони переживають і тому готові бути радниками. Також, можливо, самі беруть ініціативу в свої руки і допомагають. Отак думали стародавні, старожитні. Да? І в минулий раз ми про це говорили, наскільки до яких странностей це могло доходити. Згадайте римських солдат, про яких ми говорили, правда? Що в такий спосіб Господь може допомагати і брати ініціативу у свої руки. Дивіться, коли читаємо Прометея Закутого, це важлива Есхіла, да? Тут важливо зрозуміти одну річ. Тому що тут автор говорить, що Господь для людини, крім медицини, дав ще один дуже важливий дар. Якщо хтось читав, то знаєте, як хтось не читав, то слухаємо. І каже так, це 484-500, тобто вірші. Для них я різні віщування способи установив. І перший сни я визначив, що справджуються. Роз'яснив я значення, прикмет дорожніх і таємних висловів, зльоту хижі, кривопазуристих птиць, яка на добре чи на зле провісниця. Усі пташині з'ясував я звичаї, як живе з них кожна і чим годується, яка в них ворожнеча, і любов яка. Я показав, якими мають нутрощі у жертви бути, щоб богам подобатись. якими жовчі й печінок кольори, товстенні стегна, попаливши й тельбухи, тварин жертовних, викрив перед смертними, я потаємну вмілість передбачення, вогнистих знаках, ще ніким не бачених, це все від мене. Да? І, але перша річ, на яку звертаю увагу в цих віршах, і перший сни я визначив. Да? Тобто відразу автор показує, що все знання, да, всю інформацію, яку буде отримувати, або яку отримує, ідуть через сни. Тобто це та річ, в яку треба безперечно вірити, бо все таке джерело правди, звідки можу її черпати, це є сни, які я бачу. Звісно, я думаю, сьогодні людина, яка має трохи здорового глузду, ну, то буде трохи з цим сперечатися. Але якщо подивимося на тих людей, які були раніше, то, в принципі, це добра річ. Чому? Згадати те, що ми говорили ще минулий раз. Тому що людині подобається, щоб хтось за неї приймав рішення. Щоб людині подобається, щоб за неї хтось вказував, яке має зробити вибір. Що зробити, чого не зробити, куди піти, куди не піти, що сказати, що не сказати, чим займатися, чим не займатися, да? Що робити, чого не робити. І коли людина сама не знає, що зробити, треба довіритися божествам, треба довіритися комусь, хто мені скаже, треба довіритись комусь, хто відкриє мені правду, треба довіритись комусь, хто розкаже, як мені жити. Треба довіритися комусь, хто розкаже, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. Треба довіритися комусь, хто скаже, якими цінностями жити, якими цінностями не жити. І так далі. І тут приходить божество, і перше, да, що людині дає, це дає сни. Ну і медицину, звісно. Ці дві речі, від яких людина, відталкуючись, може робити. І тоді людина автоматично скидає себе відповідальність. І дивіться, коли подивимося на давню Грецію, да, як багато у них було богів. І питання чому, да? От, здається, логічне питання. Чому ж у давніх греків було стільки богів? Чи не хватило б їм би одного бога? А оказується, що не хватило. Чому? Тому що менталітет, така думка була така, да, що він приходить до якогось свого божества, скажімо так, хоче вирішити певні питання. А то божество йому каже, зроби це і це, і буде те, що ти хочеш. Він робить це і це, він не виходить. Що він каже? Ні, цей бог поганий. Піду до другого, да? І так собі людина собі шукала, поки, ну, десь не виходили з приятливих умов і так далі, і ставало те, що вона хотіла, і тоді казала, от всім тим там 90 богам я не вірю, а в цьому 91-му повірю, тому що він сказав, і так воно сталося. І це, ну, це такий спосіб функціонування. Кажу, до сьогоднішнього дня багато в кого з нас є такий спосіб функціонування. От мені приснилося, що я виграю джекпот. Да, пішов, заставив, я не знаю, там щось там, поставив всі гроші на ті цифри, які мені приснилися, і все програв, да, і що робити, як жінки в очі дивитися, як там за борги платити і такі іншими речами. Але щось мені сон приснився, і значить сон був брехливий, да, але, ну, хочеться отак і скидувати на когось, хай хтось прийме рішення, хай хтось скаже, і для того, і правду, яку отримую від сна, це ж просто класно. Подивимося трохи на Цицерона, бо він мені з них всіх якби найбільше подобається, бо, по-перше, писав багато, друге, писав дуже доступною мовою, читається легко. Хто ніколи не читав, заохочую, насправді, ну, це зробить, ну, дуже добре, особливо в часі, коли хочеться, щоб трохи мозок розслабився. Зараз, бо коли всі багато новин дивляться, то почитати Цицерона – це просто дуже добре. Він каже так: у наш час слава його стала меншою, і саме через те, що менш достовірними стали його оракули. Але це якраз і доводить, що в минулому він набув своєї великої слави завдяки надзвичайно непогіршному характеру своїх віщувань. Можливо, сила землі, що приводить розум Піфії в стан божественного натхнення, з часом виснажилися, подібно до того, як це буває з деякими річками, що висихають або змінюють своє русло. Це питання дуже важливе, вирішуй як хочеш. Але ти маєш погодитися з тим, що заперечувати неможливо, якщо не перевернути всю історію. А саме, що протягом багатьох століть Дельфійський оракул був непогіршимим. Да? Тобто говорив завжди правду. Але дивіться, як дуже легко, да, Цицерон від цього сміється, він якби висміює тому що ну, він був людиною розумною, і ці певні речі, деякі відбувалися в старожитності ще перед ним, то він висміє, каже, так як річки висихають, так само в оракулів висихають можливості говоріння, що буде далі. Да? Тобто, скажімо, старіє, вже немає тієї тяги, да? Немає тієї
захоплення.
Захоплення, що вже це йому надоїло, але ж не можемо заперечити, да, що раніше було, а от зараз ну, треба просто шукати когось іншого, бо хтось інший зможе там відкрити певну правду, хтось інший зможе показати, але тим оракулам, да, тим, хто відкривав правду, їм треба бути вдячними, тому що вони в своєму часі робили свої речі, а зараз вони замучені і так далі. Знаєте, я це згадую діалог Ілії з пророками Ваала, коли вони там вирішували на горі, чи Бог правдивий. І коли вони там, пам'ятаєте цю історію,
так,
коли
так.
Два жертовника поставили, коли ці молилися, нічого не виходило, то він, як Ілля почав з ними так стібатися, каже, слухайте, кричіть голосніше, може вас Господь зайняти, може в нього немає часу, а може він спить, а може він там, не знаю, іншими речами займається, кричіть голосніше. І ті, що робили, кричали, бичували себе і здівалися в різний спосіб над собою, щоб розбудити того Бога або те божество, якого по суті не існує. Да? І це все одно з цієї перспективи дивиться, що каже, ну дивіться, ну люди добрі, ну треба включати здоровий глузд, скільки можна, це перефразовуючи, да? Скільки можна вірити сновидінням, скільки можна переконувати себе, що якась там людина витлумачить тобі і ті речі, які тобі приснилися, або скільки можна себе переконувати, що хтось інший має за тебе приймати рішення, скільки можна себе переконувати в тому, що комусь там залежить на твоєму майбутньому. І це важливо. І такий, і другий такий фрагментик з другої книги «Дивінації», де Цицерона також для мене важливий. Те саме можна сказати, каже Цицерон, і про інші чудеса. Те, що не може статися, ніколи не може бути. А якщо могло статися, то не повинно нас дивувати. Бо дивуємось ми, коли не знаємо причин якогось нового явища. Але теж незнання причин звичайних явищ нас не дивує. І це мені, цей фрагмент дуже подобається. Дуже часто його перекручують, і трохи по-іншому він звучить, да? Що те, що може статися, ніколи не може статися. Да? Це дуже знаний фрагмент. А якщо могло статися, то не повинно нас дивувати. І якби показує тут Цицерон, що все має першу причину. Це важливо. Да? Коли дивимося на Фому Аквінського, який робить 5 наукових доказів на існування Бога, то здається, другий доказ. Він каже, що Господь є першою причиною всього, так? І це важливо, да? що має бути перша причина. І що саме по собі нічого не відбувається. Да? І ми про це також часто, я це часто говорю, так що в житті також є багато речей, які є причинно-наслідкові, які є те, що маємо зараз, є наслідком того, що ми зробили чи не зробили раніше. І тому це важливо, те, що не може статися, ніколи не може бути. А якщо могло статися, то не повинно нас дивувати. І це має бути реакція здоровомислячої людини на ту реальність, в якій вона живе. Тобто, якщо воно вже сталося, будь-що, доброго чи поганого, то воно не має приносити здивування. Що, а я думав, а мені здавалося, а мені хтось сказав і так далі. Ні, це треба відкинути, да, бо це змушує людину використовувати здоровий глузд раз і емоції контролювати два. Бо дивуємося, як він ще повторює, ми, коли не знаємо причин якогось нового явища, але теж незнання причин звичайних явищ нас не дивує. І тому він каже, да, що багато речей, які ми робимо, да, ми робимо з незнання раз. І дуже часто ми певні речі робимо інтуїтивно, дуже часто певні речі ми робимо ситуативно, і тому не розуміємо того всього, що відбувається. А коли почнемо вживати здоровий глузд і вивчати реальність, в якій живемо, то певні речі будуть здаватися нормальними, і вони зовсім нас не будуть дивувати. Ну, як зараз скажемо, навіть живемо в часі воєнному, І певні речі на початку нас могли дивувати. Але дивіться, зараз ми до цієї так званої, скажімо, нормальності звикли, і на це все реагуємо досить спокійно. Чому? Перша річ, ми звикли до цього. Друга річ, ми вивчили, що значить сирени, наприклад, да, в так, тих містах, куди не прилітає. Ми розуміємо, що є небезпека, і до питання навіть власної безпеки вже відносимося по-іншому, ніж відносилися до цього часу. Друга річ, крім безпеки, крім життя, з'явилося питання цінностей, яке дуже важливо. Людина почала їх переосмислювати і почала, ну, коли ми говоримо про нас, людей віруючих, да, питання етики і моралі почало займати зовсім інше місце, яке воно займало раніше. І питання, до яких, не знаю, ми були сильно толерантні, і зараз почали відноситися менш толерантно. І так само навпаки. І до того всього, що нас оточує. До чого я ці два слова говорю? Да? Бо я не міг на сьогоднішній катехезі не торкнутися хоч трошки, хоч двома словами Стамбульської конвенції, правда, яку, на жаль, Верховна Рада проголосувала і, на жаль, президент підписав. І тому що колись архієпископ Фултон Шін казав таку дуже класну річ, каже, що людина в суспільство, в якому живе, впроваджує цінності, які для неї є важливі. І для того в мене з'являється питання, чи для нашого суспільства, для мене особисто, чи я переживу такими цінностями, які впроваджуються в державу. Оце є питання, яке я собі задаю цих два дні. Бо якщо громадяни живуть іншими цінностями, то держава в жоден спосіб не має права впроваджувати інші, так? Тому що держава або державні посади – це є делегована праця, яку дали люди. І для того питання, яке задаю собі, яке хочу задати слухачам, кожному, так, хто слухає зараз, чи можу слухати в повторі, чи насправді держава впроваджує на рівні законодавчому цінності, якими ми живемо, як казав архієпископ Фултон Шін. Бо це важливо. Бо якщо ні, ну звісно, зараз війна, можна, знаєте, пропихнути все, що хочеться, тому що відомо, що люди не вийдуть на протести і так далі. Хоча це питання тягнулося 11 років. На протязі 11 років, коли пробувалося, да, просунути, впихнути цю Стамбульську конвенцію, воно не виходило, хоча ж, кажу, різного типу були президенти, і прем'єри і так далі. Не виходило, але прийшла війна під шумок, це все пропихнулося. І питання, коли закінчиться війна, позиція суспільства якою буде? Бо також я говорю вже два місяці про те, що вже треба думати, як будемо жити після війни, хоча коли живемо під час війни. І от питання Стамбульської конвенції для нас, для тих людей, які називають себе людьми віруючими, чи воно так легко залишиться, чи все-таки ми покажемо нашу позицію. Я людей в неділю закликав на службі, да, щоб максим, бо вже було відомо, що в понеділок Верховна Рада буде про це голосувати, щоб максимально широко в соцмережах, бо кожен зараз є в соцмережах, максимально про це говорити, що я як людина віруюча виступаю проти, так? Тому що це суперечить цінностям, якими я живу. Це суперечить нормам етичним і моральним, в яких я хочу, щоб рухалася моя країна. Бо я громадянин, і я хочу жити, да, в країні, так, цінності, які для мене є важливі. І для того це такий, ну, важливий момент, да, на який маємо звернути увагу. І для того ще раз треба собі про цінності свої думати, да, бо війна, да, вона певні речі ставить на свої місця, і певні цінності, речі, які були нецінними, стають цінними, а речі, які мали значення, просто за час втратили значення. Не знаю, як там у вас, да, чи у слухачів, але в мене є багато речей, які для мене мали значення перед війною, а зараз, по суті, вони для мене взагалі нічого не значать. Але так само є і навпаки. І для того це питання, да, цінності, громадянин і держава. Тобто такі І як воно функціонує? Бо
Отже,
так.
ви у своїх програмах завжди так якби нагадуєте, звертаєтеся до свідомості людей і закликаєте до аналізу себе, до формування себе як діяча, мислителя, до людини, яка не тільки молиться, а яка системно підходить до життя, де в пріоритеті стоїть Бог, і далі вже відповідно до Божого Слова. Наша діяльність.
Так, дивіться, я вибачаю, не переб'ю секунду, да? Бо недавно я зустрівся з такою ситуацією. Не в нас в Україні, а в Польщі. І думаю, це може бути досить подібна річ. Бо зараз також в Польщі в школах так пробують максимально відокремити релігію від етики. Так, що етика це добре, релігія це не дуже добре. І одна з вчительок навчала в одному класі етику. Але вона така досить така, ну, віруюча католичка і писала в цих в журналах католицьких. Так? І батьки побачили, що вона пише в журналі католицькому, і закінчилось все те, що її звільнили. Тому що, кажуть,
знаю,
прохання не мішати до етики мораль. Так? Тобто етика етикою, мораль моралью. Давайте з собою. І думаю, що реальність, в якій ми зараз живемо, в яку ми входимо, то вона може спровокувати також дуже подібного типу речі, що добре, етичні правила так, але ви свою християнську мораль залиште в себе в церквах, правда? Тому що кожен може робити, що хоче, держава має бути максимально ліберальною, кожен має право на все. І тому, знаєте, я не дуже люблю Арестовича, чесно скажу, але його позиція відносно цього питання мене дуже приємно вчора здивувала, тому
Так,
що
так, так.
позиція людини адекватної, позиція людини розумної, на мою думку, і позиція людини, яка може витлумачити, чому так, а не іначе думає. І це важливо для мене. Так, ну, вибачайте, що в пророків Ізраїля всунули сьогодні цю тематику, але я думаю, через 2 тижні, коли ми знову будемо на катехезі, воно вже йде десь в сторону, воно не буде настільки свіже, і потихеньку, на жаль, ми як суспільство почнемо про це забувати. Але я не дам про це забувати. Від часу до часу будуть ці питання вертатися, як на рівні парафіальному, так само на рівні медійному.
Отже, дякую вам за те, що і закликаєте, і допомагаєте нам проводити ці паралелі в своєму житті і аналізувати своє життя, дістаючи з нього, зі своєї душі, всілякі такі, як хиби, які маємо, або обмани, які інколи просто захоплюють нас. Що ж, декілька хвилин залишається, 1,5 хвилини навіть. Отже, ваш заклик на завершення.
Декілька хвилин, так. Шкода, що не встигли поговорити так про тлумачення сновидінь Фрейда, тому що це також важливо. Два речення скажу, так, і щоб ми розуміли. Сновидіння на тему Фрейда формуються як результат 2 психічних процесів. Перший процес включає в себе несвідомі сили, які створюють бажання, яке виражається мрією, а другий – це процес цензури, який примусово спотворює вираз бажання, тобто вираз бажаного. Да? Тобто дві речі. Да? Часами Фрейду закидують те, про що він не говорив, да? Але дуже виразно. Да? Тут формується 2 психічні процеси. Да? Несвідомі сили, які створюють бажання, які виражаються це мріями. Да? А друге – це цензура, яка не дає це все побачити так, як хочеться. Тому не варто вірити в сни, і не варто на них звертати велику увагу. Якщо бачиться якесь дежавю, то значить, комусь з вас повезло. А таких дежавю часто в житті бути не може бути. Тому не вірмо вже пророцтва, яке називається сновидіннями, а самі приймаємо рішення і йдемо вперед по житті, ставлячись, скажімо, від цінностей, які в нашому житті мають значення.
Дякую вам, отче. На цьому будемо завершувати. Сьогодні говорили про сновидіння божества та ворожіння. В ефірі босий кармеліт із Бердичева отець Віталій Козак. Друзі, завершуємо катехизу. Її ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!